pale waumini wanaambiwa mtu akigonjeka hawezi enda hospitali. Kuna mambo ambayo watu wanapewa pale, mtu hawezi fanya family planning.
Sasa hapo inakuwa ni vitu za kisiri hapo. Sasa zingine unadastuka tu, mtoto amebebwa kama unasikia ati amekufa, anapelekwa kwa mchari, lakini unasikia hata ugonjwa hata hospitali hawajapelekwa, hawaendangi yosi. Hata mtu anakuwa mgonjwa mpaka hata karibu kukufa, lakini hawaendi yosi.
Karibu msikilizaji kwenye makala ya madhehebu yenye utata hapa eneo la Mukuru. Jina langu ni Ledira Botere. Dini imeonekana kama kitu ambacho kinazidi kuenziwa tangu jadi, na madhehebu mengi kwa muda yanaonekana kuongezeka, huku yale ya zamani yakiwa kidete na kuzidi kuimarisha mitindo yao kila kuchao. Madhehebu tofauti huwa yamejengwa kwenye misingi tofauti, huku baadhi ya misingi hiyo ikiwa toba, imani, ubatizo, kuwekea mikono, ufufuo wa wafu na hukumu ya milele. Imani kwenye madhehebu haya imeonekana kitu ambacho kinazingatiwa kwa kina. Je, imani ni nini? Kulingana na Biblia wa Waebrania mlango wa 11, imani ni ule uhakika wa mambo yanayotarajiwa au bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwenye dini ya Kiislamu ni utambuzi wa muumini katika imani na matendo katika nyanja za kidini za Uislamu. Kulingana na ufafanuzi huu, imani hujengwa kutokana na matendo tofauti ambayo washirika tofauti huamini na kudhihirisha. Hapa eneo la Mukuru kwa Ruben, tunaangazia upekuzi wa dhehebu la Reformed United Cross Church of Africa, ambapo siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa mafunzo na imani tata. Hali hii imeleta tumbo joto, huku wakazi wengi wakitoa hisia zao kulingana na mienendo na itikadi za dhehebu hili.
Ni kanisa ambalo limekuwa kwa muda, na yale mambo ambayo tunayapata kutoka pale si mambo ambayo yako na misingi ya kibiblia. Pale waumini wanaambiwa mtu akigonjeka hawezi enda hospitali. Kuna mambo ambayo watu wanapewa pale, mtu hawezi fanya family planning. Pia ukigonjeka, wanaamini kwamba huwezi enda hospitali. Ukienda hospitali utakuwa umemkosea Mungu. So mtu akigonjeka na gonjeka mpaka anakufa. Na kulingana na imani yao kwamba mtu akiwa katika hiyo hali ya ugonjwa na kifa bila kuenda hospitali, basi atakuwa ameenda mbinguni. Kuna kesi zilikuwa za watu ambao wamekosa kuenda hospitali, mtu akawa amelemewa, mwingine hata mwingine akawa amekufa. Kuna mama fulani alikuwa mtaa hapa, alikuwa na duka hapa, akawa kwamba mume wake alikuwa amekufa kwa sababu ya kutoenda hospitali.
Hapo kanisani watu wanaambiwa kufunga, washirika wanafunga, na wanaambiwa pia wasifanye family planning, na wanaambiwa wasiende hospitali. Juzi nimekuwa na mgonjwa akawa amekufa, na mke wake ni mgonjwa na watoto. So ilibidi wananchi tuingilie ndani, tubebe huyo mama changu vutu peleke Ruben Senda, ndio walimrescue, madaktari wakashughulikia huyo mama. But alikuwa amekataa, hata tulienda kwa OCS ndio watoto wake kwa drip. Mama alikuwa amekataa, anasema tunacheza na imani yake, tuachane na imani yake. Lakini baadaye venye aliona watoto wametibiwa na yeye akazidiwa, pia akakubali akatibiwa na akasaidiwa hapo Ruben Senda Hospital.
Mara ya kwanza hiyo kanisa hata salamu usalimiani na mkono. Kitu ya pili, hiyo kanisa watu hawaendi hospitali. Hata wamama wako huko wanazalia huko kanisani, wako na nyumba yao wametengewa, wanazalia huko. Kliniki hawaendi. Watoto sahi wa hiyo kanisa wengi hawana card, hawana birth certificate. Kuna jirani wangu hapa anaenda hiyo kanisa, alikuwa mgonjwa kipindupindu, na mnajua kipindupindu iwezi tibiwa kwa nyumba, lazima iende hospitali, daktari atibu. Kipindupindu ni kitu inaambukizana. So alikaa kwa nyumba na hiyo kipindupindu, akamkiza mtoto, watoto. Mzee hakuwa anaenda hiyo kanisa, lakini bibi alikuwa anaenda hiyo kanisa. Bibi amekula agano aendi hospitali. Hata watoto wake wote, akona watoto watano, hawana birth certificate, hawana kadi ya kliniki. Kuzalia na zalianga huko.
Hapo kuna wakati tumejaribu tukasaidia kijana fulani alikuwa mgonjwa hapo na babake. Babake akaenda akamchukua changu, hata aliendea mpaka maskari, ndio akachukua kijana wake akapeleka hospitali. Alikuwa karibu akufe, lakini hata kijana kupewa dawa hakukubali, lakini alilazimishwa mpaka akasikia vizuri. Na hata kuna wakati jamaa mwingine alifariki hapa, akaenda akazikwa. Sasa kuzikwa kurudi, ule bibi yake ule alibaki ambaye ni mjane, akapewa tu kijana mwingine ndio akamchukua kama mabibi. Sasa hizo vitu kama hizo sio mzuri, sababu hata siku hizi ugonjwa ziko, hatuwezi jua ule jamaa alikuwa afya yake ilikuwa aje. Sasa si mzuri.
Kutokana na madai haya, niliweza kutafuta wafuasi wa dini hii na waliweza kutoa hisia zao kulingana na madai haya.
There's one called Reformed Cross Church that never uses the medicine. Yes, the Reformed Cross Church is headed by Walter Kuhn. there were things we couldn't compromise. You know, faith is like, it is grown, and it should be from the Bible, and it should be rooted from the Bible. So when you're finding a faith that is not rooted from the Bible, the family planning issue, very much outspoken. That one of not taking the dower, very much there. And that wife inheritance.
The kids are being taken to school. Okay. Most of them, in fact, most of those church kids are in here. They are there. But Walter, on his other side, no. His faith is he should not be going to the hospital. Yeah, that is his faith. So those who follow Walter's faith, they do not go.
Hata hivyo, muuguzi mmoja katika hospitali ya Ruben Health Center ambayo tumelibana jina lake kwa usalama wake alikumbana na kisa kimoja ambapo mshirika wa kanisa hili tata aliletwa na hudumu wa afya hapa Mukuru yani CHV kwa nguvu baada ya kukataa kwenda hospitalini kwa muda. Anazidi kutuelezea nini hasa kilitokea kwa kina.
Kuna watu walikuja Ruben Center kuleta mama na watoto watano. Walikuja kwanza na watoto wawili wakikuwa na diarrhea vomiting. Sipia, but waliletua, walifusiwa na maneighbors. Haikuwa willingly ya huyo mama. Baadaye tukakuja kupata historia kuwa kisa na maana chenye mifanya neighbors wa mlete ilikuwa ni kuwa previously, bwanake alikuwa mifariki. Kwa sababu ya the same, diarrhea and vomiting. So wakikuja hapa kitu ya kwanza, wakileta mtoto wake, waleta na a 12-year-old and a 6-year-old. So the 12 was severely sick, but mama likata asitibiwe. Kisa na maana dini hairuhusu wameze dawa ama waende hospitali wakiwa wagonjwa. Na pia dini hairuhusu chochote kuhusu hospitali. Na dini yenyewe hiyo ya penye wana nini wakipatikana waga wanatolewa kwa hiyo church. So hata tukikuja kuangalia through examination watoto hawajafanya any immunization so far. So ikabidi tuite mapolisi ndio mama akuwe convinced kwa sababu mtoto alikuwa vibaya sana. Pia tukakuja kupata pia watoto hawajakula kwa muda. So mapolisi walivyokuja wakaongea na mama. Mama akakubali lakini ilikuwa ni shingo upande. Sasa alikubali ya mtoto lakini yeye mwenyewe binafsi pia alikataa. So tukaanza matibabu ya mtoto tukamwekea maji. Hata watoto wengine wakaletwa baadaye kwa sababu walikuwa wamefichwa huko church. So wakaleta a 4-year-old, wakaongeza a 4-year-old, wakaongeza a 2-year-old and a 2-month-old baby. Baadaye kama kitu tukiendelea kutibu mkubwa, mama akaanza kusikia kisunzi sana. So ikabidi, akakubali matibabu. So, mama tukamwekea pia maji, tukamfanyia vipimo kidogo, tukaangalia kama ni cholera kwa sababu pia walikuwa wameharisha sana. Baadaye wakapika vizuri, wakaenda nyumbani. Basi walivyoenda nyumbani, wakazidiwa, wakarudi, tukatumana na ambulance, wakapelekwa Mama Lucy. Mama na huyo mtoto wa kwanza wakalazwa kwa sababu ilikuwa ni cholera. Ndio pia relatives walikuja na ile vishindo kwa sababu pia ilikuwa ni makosa sana hawakuwa wanajua kuwa dini nimefanya wasiende hospitali na pia walikuwa na fast pia at the same time.
Juhudi zetu za kutaka kujua kama kweli dhehebu hili la Reformed United Cross Church of Africa linafunza itikadi kama hizi ziliweza kufua dafu kwani kiongozi ambaye ametwikwa jukumu la eneo hilo la Rurieby Bwana Kaloki aliweza kuandikia barua rasmi viongozi wa dhehebu hili na kualika kwenye kikao kwenye ofisi ya chifu wa eneo hili mnamo tarehe 2 mwezi wa Aprili mwaka 2023 ili waweze kufafanua kwa kina iwapo madai haya ni ya kweli au la.
Ila kitu ningependa kwa mbele ya ofisi ya mwaiti kwamba itakuwa na maswali mawili matatu kwanza ya ofisi ambayo inahusiana na kanisa lenu. Kuna mtoto mko na yeye yule anaitwa Odhiambo. Odhiambo mzee ambaye anaishi area hii ya Dr. Kitojo. Lakini kulingana na vile anasema ndini yake imuhusu aende kwa hospitali. Wewe amenichukua nafasi na nilikwambia huyo kijana na hiyo siku hiyo alipeleka. Tukiwa na baba yake huyo Odhiambo. Na ningi ni jambo moja ambayo kuja. Ningependa pia mbele ya chief hiyo mbelelee vile. Tuko na hii ya juzi. Tulipata ule fundi. Wakati huyo mzee alishikwa na kohara. Pia naye wanaiji walitia. Nilisema hivyo. Sita face Pastor Walder iliamewa na inchi sukumeni huyo mzee aende hospitali sababu wewe umeona mtu akiumia unafaa kuchukua. So wananchi walichukua kubali kwa haraka huyo mtoto mkasaidia. Alipofikishwa mama Rose akakana alikuwa ameara kupita kiasi mbaya maji na damu kwenda chini. So aliweza kuaga. Hiyo wiki tu wananchi wakaanza kumletea. Aniambia watu wa Golda watakufa. Nikuuliza ni nini? Kuna mwingine pia naye amepata na kuhara naye vile vile. Alikuwa anafanya kazi pande ya Kapeta. Vile vile waligundua madaktari kama maji imeisha mjini na ile bahati ameaga. So ukawa kanisa imepoteza watu wawili. Nimeongelelea mambo mawili. Kuna waumini wa wawili wameweza kuaga na kuna ule ambaye alikuwa mfiche. Kwa naweza ongelea hiyo part na ongelea kamili na kanisa ambayo unaongoza hivi chief wa sikia na sisi tujue changamoto iko wapi.
Ile shida kuu tumekuwa naye toka mwanzo nafikiri unajua. Iko na majirani ambapo hatujaelewana naye sana mpaka wewe. So kila kitu kila mara wanataka njia yoyote ile ya ku downfall yetu. Mambo ya kifo ile mnasema sasa, kijana yojamu alikuwa mgonjwa alikuwa anahisi kwa nyuma yake. Si ndio
kwa compound ya kanisa
kwa nyuma yake si ndio? Akawa mgonjwa. Nani angekuwa mtu wa kwanza kupeleka hiyo hospitali? Si ndio jamu? Si ndio mbali kupeleka hiyo hospitali.
Baadaye kama tumesukumana ndio mlimpeleka jamu hapo.
Hakuna asisi atakumpeleka. Ujamu mwenyewe alipeleka kijana yake hospitali. Na literally basi ondotea kimpunga hospitali. Hakuna mtu alienda nyuma yake ama mbele yake kukataza yeye kupeleka hospitali. Akisema dini yetu hapo labda ndiye amesema mbaya kama alisema hivi sababu sijui kama alisema. Alisema labda imani yangu kwe. Labda akisema imani yake. Dini yetu dini hizo registered by the government iko na ka prejudices yake ile ya kutumia dini. Hakuna pale imeandikwa hata mtu asiende hospitali. Ile iko na prejudices yake vile tunaomba Mungu. So kijana yo jambo jambo alipeleka hospitali. Kuna mtu alisuhiwa jambo alipeleka hospitali. Anamaliza mambo yake ya matibabu. Kataza mtu yoyote kufika hospitali. Sababu prejudices yetu lazima tuombe kulingana na sera ya dini yetu.
Nene.
Hakuna pahali hata ukienda kwa register pahali iko the sign that they cannot go to hospital.
Yeah.
So kama mtu anaongea kuhusu imani, aseme imani yake.
Sio ya kanisa.
Aseme imani yake.
United Cross.
Unipigia simu siku ile.
Yes.
Nikakwambia chama this one is just like an outbreak. So wao walikuwa majirani, walikuwa majirani. Hao walikuwa ni hizo majirani. Na ule mwingine sio hata msingi. Ni mtu anaishi nje ya kanisa.
Leo kijana niko wangu na sasa hivi sisi amesema kulikuwa na hofu. Sasa yeye wakati mjanga usiku unajua kitu ichukui sana alikuwa kuna media wanaona anaona kitu mungu yake mimi sasa kuna kuja usiku nao akasema timbia mimi mlete tuone vile tuna tamrash.
Wanaishi wapi?
Huko huko huyo jambo huko huyo mwingine alikuwa. Sasa kitambua
wanaishi tu hiyo area.
Nyumba yake ni mbele.
Sasa alipokuja alikuwa amesha drain water sana. Akachukuliwa kipelekwa kwa hiyo nini kuyefu fasti. Sasa ikiwekwa ikifikishwa kipelekwa hivi.
Hii maneno jamaa nikila inataka kutiliwe hata kama chifu yuko hapa. Na mimi wote sita ile pale natokea wewe uishi kwa sababu.
Yes.
Wewe unajua wakati wa mwanzo bila hao watu walikuja wakabomoa kanisa yetu.
Kulikuwa na shida.
Kulingana na dini yenu, mnalao mtu kama ni mgonjwa anapelekwa hospitali. Haya, swali la pili concerning watoto. Pia mnalao watoto waende shule wasome, like kama wakatazi kuenda shule.
Hicho watu wako shule hapa wewe.
Wewe umeenda university?
Very good.
Ni sababu administration. wacha hizo hizo ni propaganda tu za uongo. Dini kwa
dini. Hii wewe kama mtumishi ukisoma Biblia utakuta hayo yote iko kwa Biblia. Ikifika wakati yao itatendeka.
Ni bayana kuwa kila mwamba ngoma huvuta upande wake. Manake, baadhi ya wakazi wanalalamikia itikadi kali na uovu unaendelezwa kwenye kanisa hilo, huku mchungaji akikana madai hayo. Hivi ni nani atakayeingilia kati na kuhakikisha kuwa wakazi hawapitii hadaa za kidini? Na je, mafunzo na doktrini za Biblia zinasemaje kuhusu manabii wa uongo?
Shughuli ambayo inatendeka kwa makanisa, watu sahi wamekosa maadili ya kufuata sheria za kanisa. Mambo kama hayo haistahili kufanyika kwa kanisa, kwa sababu ni maadili ambayo tumeruka sasa Biblia, hatuambatani na Biblia na tufuate sheria za kanisa. So vitu kama hizo hazistahili kufanyika kwa kanisa. No, hiyo ni makosa, kwa sababu ukigonjeka, hata Biblia yenyewe inasema kimbia usaidike. So ukigonjeka lazima uende hospitali. Kupitia kwa hospitali, ile dawa utapewa, imani itapitia ndani kwa ile dawa na utapona. So lazima uende hospitali na uende utibiwe. Jambo la pili, mchungaji, kama ndoa imeharibika, sasa watu kama hao kwenda kufanya kitendo ambacho ni kichafu kama hicho, ati unasaidia mshiriki kumbe uko kwa mambo zako, hiyo basi, hiyo si uchungaji, hizo ni tamaa za kimwili. Na ustahili kufanya vitu kama hizo, unastahili urudi kwa agano, uende utubu, utoke kwa ushirikina, vitu kama hizo hasifai kufanyika. Nyakati hizi ni za mwisho. Lazima sisi kama Wakristo tueleze watu jinsi ambavyo wanastahili wanenende. Na shughuli kama hizi zinapofanyika, sisi wenyewe tunaona na tunatazama, watu warudi kwa Mungu, walilie Mungu kwa haki na ukweli. Na sasa hizo ndio si, kwa Ufunuo wa Yohana inasema ya kwamba nyakati hizi nyakati za mwisho, na haya yote yatatokea. So kutakuwa na manabii wa ukweli na manabii wa uongo.
Hata hivyo, wakazi wa eneo hili la Rurie B wamewarai viongozi na wahusika wanaodhibiti masuala ya kidini kuingilia kati na kuwapa usaidizi unaofaa. Swali ni je, iwapo imani ya mshirika wa dhehebu hili itamzuilia kwenda hospitalini, nani anafaa kushughulikia masuala ya afya kwenye dhehebu hili? Na je, anayefunza imani hii tata ni nani? Nikiripotia Ruben FM, jina langu ni Ledira Botere.